Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր օգոստոսի 31-ն է, օրը 2-7, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Խորհրդարանական խմբակցությունները հանդիպում են սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հետ։ Նախագահի հետ հանդիպումը մերժար ժառանգության ներկայացիչները սահմանադրական փոփոխությունների հարցը քննարկում են նախագահի ներկայացուցչի հետ։ Խմբակցությունում սկանդալ է հասունանում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այցելում է Ադրբեջան։ Այսօր Բաքվում հնչել է ադրբեջանցի քաղաք Հալաթյալ Խադիջա Իսմայլովայի պաշտպանական ճառը։ Մարտի 1-ի իրադարձությունների զոհ գնացածների գործով Եվրադատարանում դեռևս առաջընթաց չկա, չնայած բողոքները 4 տարի առաջ են ներկայացվել։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց միջ այդ լուրեր, դրան կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Կիևում խորհրդարանի շենքի մոտ ցուցարարների շարքում կատարված պայթյունի հետևանքով ազգային գվարդիայի մեկ ծառայող է զոհվել, տասնյակ ոստիկաններ և քաղաքացիներ վիրավորվել են։ Այս մասին Facebook-ի իրեջում գրել է ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը, նշելով, որ 90 մարդ է վիրավորվել, մի քանիսի վիճակը ծանր է։ Միջադեպի համար նա մեղադրել է ազգայնական համարվող Սվաբոդա կուսակցության ներկայացուցիչներին։ Կիևի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ նռնակը նետած կասկածյալը ձերբակալվել է, բերման են ենթարկվել ևս 3 տասնյակ ցուցարարներ։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտարարել է, որ սադրանքում ներգրավված բոլոր մարդիկ կպատժվեն։ Ցուցարարները բողոքում էին սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի դեմ, որն այսօր Գերագույն Ռադան ընդունեց առաջին ընթերցմամբ։ Ուկրաինայի սահմանադրությունում առաջարկող փոփոխությունները լայն լիազորություններ են ենթադրում երկրի արևելյան շրջանների ինքնակառավարման համար։ Սա Մինսկի համաձայնությունների դրույթներից մեկն է։ Հայաստանում մի քանի կուսակցությունների ներկայացուցիչներ հանդիպումներ են ունենում սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի հետ։ Չեն կընդունում սահմանադրական փոփոխությունները։ Facebook-յան նախաձեռնությունը հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 4-ին ազգային ժողովում սահմանադրական փոփոխությունների հարցով լսումների օրը բողոքի ակցիա է անցկացնելու Հայաստանի նախագահի նստավայրի դիմաց։ Այսօր Բաքվում դատավորը ընդհատել է Խադիջա Իսմայլովայի վերջին խոսքը, ասելով, թե նրա խոսքը գործի հետ կապ չունի։ Ակնկալվում է, որ վաղը կհրապարակվի դատավճիռը։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը հերքում է բոլոր մեղադրանքները, դրանք համարելով քաղաքական բնույթի։ Նա հայտնի հետաքննող լրագրող է, ով մի շարք հրապարակումների հեղինակ է Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում երկրի ղեկավար Ալիևի ընտանիքի անդամների կոռուպցիայի մասին։ Միջազգային լրագրողական և իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունները Ադրբեջանի իշխանություններին բազմիցս կոչ են արել ազատ արձակել նրան։ Սեպտեմբերի 1-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը աշխատանքային այցով մեկնելու է Բաքու, երկկողմ հարաբերություններից բացի քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի խնդիրը։ Միջերկրական ծովում Եգիպտոսի ծովային սահմաններում բնական գազի խոշոր հանքավայր է հայտնաբերվել։ Ուսումնասիրությունները անցկացրած իտալական ընկերությունը հայտարարել է, որ մոտավորապես 100 քառակուսի 1000 կիլոմետր տարածքում առնվազն 850 միլիարդ խորանարդ մետր գազ կա։ Հանքավայրը շահագործելու դեպքում այն կարող է 10 ամյակներով բավարարել Եգիպտոսի էներգետիկ պահանջները։ Նշեմ, որ դեպի եվրոպական երկրներ էներգետիկ հիմնական մատակարարողը մնում է ռուսական Գազպրոմը, բայց տարեց տարի Գազպրոմի մատակարարումների ծավալները դեպի Եվրոպա նվազում են, քանի որ եվրոպական երկրները ավելացնում են այլ աղբյուրներից ստացվող էներգակիրների ծավալները։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես Հանրապետության նախագահի հետ քաղաքական ուժերի ներկայացիչների խորհրդատվական հանդիպումներն ավարտվեցին։ Այժմ սահմանադրական փոփոխությունների ճանապարհին ընկած քայլերի հաջորդ խմբի հերթն է։ Հիմա էլ խորհրդարանական խմբակցությունները մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ են հանդիպում, այսպես ասած, վերջնական հստակեցումների համար։ Այսօր արդեն այդ հանդիպումները մեկնարկել են։ Նշենք միայն, որ Հայազգային կոնգրեսը, ինչպես և նախագահի պարագայում, այս հանդիպումներին մասնակցել է ևս մերժել է։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Պարլամենտ 26-ում ընդունելով խորհրդարանական խմբակցություններին, Սերժ Սարգսյանն այժմ ինքն է գործուղել սահմանադրական փոփոխությունների հեղինակներին խորհրդարան։ Նախագահի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանը եւ մյուս հանձնաժողովական հրայր Թովմասյանը առաջինը դաշնակցության աշխատասենյակում էին։ Մոտ 1 ժամ փակ դռների հետևում խորհրդակցելուց հետո խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը փոխանցեց, որ թեև արդեն կա համաձայնություն հրաժարվել նախագահի ընտրության ընտրիչներից, ների մեխանիզմից, այդուհանդերձ Հոյդան ցանկանում է ամրագրել այնպիսի համակարգ, որը թեկուզ հետագայում նաև Սփյուռքին հնարավորություն կտա Հայաստանի նախագահի ընտրությանը մասնակցել։
Եթե չի լինում Սփյուռքի մասնակցություն, ուրեմն ընտրիչների ջերմ դա ավելորդ հզվին ժողովը պետք է ընտրի։ Բայց մենք այստեղ մեխանիզմ ունենք, մենք մտածում ենք, որպեսզի համագործակցության մեջ այնպիսի կատեգորի կերպով չֆիքսենք միայն ազգային ժողովը, որպեսզի հնարավորություն տանք, եթե հետագայում մենք գտնենք այնպիսի մեխանիզմ, իրավական մեխանիզմ, իսկապես ժողովրդական մեխանիզմ, որով Սփյուռքը կկարողանա նախագահի ընտրությանը մասնակցել, այդ դուրը բաց թողնենք։
Հոյդան առարկություն չունի վիճահարույց երկրորդ փուլի մասով եւ այսօր արդեն պատրաստ է միանալ ԱՅՈ-ի արշավին, անպատասխան թողնելով իշխանությունների հետ գործարքի մեջ մտնելու վերաբերյալ արմատական ընդդիմության քննադատությունը։
Բանդասանքներին, հայոյանքներին, անտեղյակ մարդկանց պիտակումներին լուրջ են վերաբերում եւ բնականաբար իմաստը չունի։ Մենք իշխանության եղել ենք, հանգիստ կարող ենք շարունակել մնալ իշխանության մեջ։ Մեր խնդիրը գտնել այնպիսի լուծումներ, որ այս երկրում արմատական, որակական բարեփոխումներ կլինեն, մարդկանց մեջ հույս կառաջանա դեպի ապագան։
Նախորդ շաբաթ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման հրավերը մերժած ժառանգությունն այսօր խմբակցությունում ընդունեց հանձնաժողովականներին։ Ռուբիկ Հակոբյանն ու Թևան Պողոսյանը շուրջ 2 ժամ բանակցում էին Վարդան Պողոսյանի եւ Հրայր Թովմասյանի հետ։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը պատմեց, դարձյալ պնդել են, որ անընդունելի են համարում դրույթը կայուն մեծամասնություն ապահովելու մասին։
Ինձ համար գոնե հասնաժողովի անդամների կողմից որևէ մեկնաբանություն փաստարկ, թե ինչի անհրաժեշտ այսօր Հայաստանում երկրորդ փուլով ձևավորվող կայուն մեծամասնությունը, չնայած որոշակի այս նախագիծը, որ ներկայացրեցին, որոշ փոփոխություններ կան, որ կարող են նաև առաջի փուլի արդյունքով կոալիցիա ձևավորվել, եթե բացարձակ մեծամասնություն չկա, կամ համատական մեծամասնություն, բայց դա էլ կարծում եմ դեռ չի անում մտահոգությունը։
Քննարկելու բանավիճելու տարածություն այժմ կա, տեղեկացրեց ավելի վաղ բովանդակային քննարկումները մերժող ժառանգության անդամ Ռուբիկ Հակոբյանը, շտապելով նաև հայտնել, որ կուսակցությունը դեռ չի պատրաստվում միանալ Եռյակի նախկին գործընկեր Հայ ազգային կոնգրեսին, տապալելու Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնությունը։
Մենք չենք քննարկել նման հարց եւ նման որոշում չենք ընդունել։
Մասնագիտական հանձնաժողովը վաղը բանակցելու է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչների հետ, ապա իշխող հանրապետականներն են։ Հայ ազգային կոնգրեսը, ինչպես փոխանցեց Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչը, հանդիպման հրավերը մերժել է։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը բացատրեց ինչու։
Եթե մենք Սերժ Սարգսյանի հետ չենք հանդիպում, ինչ իմաստ ունի հանդիպել նրա ներկայացուցիչի հետ։ Մենք նրանցից դետալներ ճշտելու չունենք։ Մենք նրանց հետ բանակցելու որևէ բան չունենք։ Մենք հստակ հասկանում ենք, որ նրանք պատրաստում են արդեն սահմանադրորեն ձևակերպել իշխանության բռնազավթումը Սերժ Սարգսյանի կողմից։
Միաժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսն ակտիվ մասնակցելու է այս ուրբաթ կայանալիք լսումներին, ապա խորհրդարանի լիագումար նիստերին եւ փոփոխությունների հակակարողջությանը։
Դա լրիվ այլ ֆորմատներ են։ Այդտեղ մենք ոչ մեկ հետ չենք բանակցում, օգտագործում ենք այդ ֆորմատները մեր քարոշության համար, մեր կարծիքը եւ մեր հիմնավորումները ժողովրդին հասցնելու համար։ Ասեմ, Սերժ Սարգսյանի հետ էլ կարելի էր նույն բան անել, եթե մեր հանդիպումը ուղիղ եթերով հեռարձակվեր, որովհետեւ այդ դեպքում մենք ժողովրդի հետ կխոսեինք, ոչ թե Սերժ Սարգսյանի հետ, եւ թող ինքն էլ իր տեսակետները ներկայացներ, եւ արդեն ժողովուրդը թող որոշեր, թե ով է ճիշտ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ժառանգության ներսում կարծես հերթական ներկուսակցական սկանդալն է հասունանում, եւ դարձյալ կապված սահմանադրական բարեփոխումների հարցով նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղղակի կամ միջնորդված հանդիպել չհանդիպելու երկընտրանքի հետ։ Այս անգամ անդիմադիր այս խմբակցությունը թեև մերժել է նախագահի հետ հանդիպումը, սակայն մերժելի չի համարել հանդիպումը նախագահի ներկայացուցիչի հետ եւ այն էլ բովանդակային քննարկումների համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել են Աստղիկ Բեդերյանը եւ Կարլեն Ասլանյանը։
Սերժ Սարգսյանի հերավերն անցած շաբաթավերջին մերժած ժառանգության պատգամավորներ Ռուբիկ Հակոբյանն ու Թևան Պողոսյանը խորհրդարանում այսօր հանդիպեցին նախագահի առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներին։ Քննարկեցին խորհրդարան հասած փոփոխությունները։ Ռուբիկ Հակոբյանի պնդմամբ հանդիպման որոշումը կայացվել է խմբակցության նիստում։
Ընդհանրապես վարչությունը չի մերժել նախ հանդիպում, և երկրորդը անդրադառնում բանական կլինի, եթե մարդիկ ուզում են կամ քեզ հետ հանդիպել զրուցել։ Այդ էլ մշակույթը մի քիչ դեռ մեզնոտ ձևակերպված չի, ձևավորված չի, ոչ միշտ ցանկացած պահին կարող ես ասել, քո ոչ որպեսզի ավելի համոզիչ լինի, դու պետք է փորձես թե քո համակերպներին, թե լսարանին, անրույթյանը, թե այդ ազնաժողովին բացատրես, թե ինչու ոչ կամ ինչու այո։
Նույն խմբակցության պատգամավոր քննարկումներին չմասնակցած Զարուհի Փոստանջանն ազատության հետ զրույցում պնդեց. Այսօրվա հանդիպման վերաբերյալ ժառանգություն խմբակցությունում որոշում չի եղել։
Նման հարց խմբակցությունում չի քննարկվել, որոշում չենք ունեցել, որ պետք է հանդիպենք այդ հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ։ Դեռ ավելին պետք է ասեմ, որ ժառանգություն կուսակցությունն է որոշում էր կայացրել, որ ընդհանրապես այսպիսի քննարկումներին մենք չենք մասնակցելու։
Խմբակցության պատգամավորների այսօրվա հանդիպմանը Փոստանջանը կոշտ արձագանքեց։
Նրանք որպես մասնավոր անձինք են մասնակցել, որը կապ չունի ժառանգություն կուսակցության որոշման և դիրքորոշման հետ։ Կարելի ասել, որ սա հերթական հաճախորդի կարգավիճակում քայլ է։
Անդրադառնալով Զարուհի Փոստանջանի գնահատականին, Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց մեջբերում եմ, դա խոսում է նրադաստիրակության մասին, ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Թևան Պողոսյանն էլ էր հակիրճ, հանդիպմանը մասնակցել է հետագա քննարկումներին տեղեկացված լինելու և որպես ազգային ժողովի պատգամավոր իր պարտականություններն ավելի լավ կատարելու համար ասաց։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը փոխանցեց, կուսակցությունում հարցը չի քննարկվել, կարիք էլ չկար, ուստի արտարոց ոչինչ չի տեսնում ազգային ժողովում տեղի ունեցած հանդիպման մեջ։
Ժառանգության որոշման հետ որևէ առնչություն չունի, այսինքն մեր ոչը մնում է ոչ, իսկ քանի որ իրենք պատգամավոր են և պետք է խորհրդարանում իրենց ձայնը բարձրացնեն, կարծիքը հայտնեն, իրենք փորձագիտական դաշտ ներկայացուցիչների հետ, հանձնաժողովի անդամների հետ, որոնք հարցը բերել են, հանդիպում
է։ Փոստանջանը մինչդեռ պնդում էր։
Խնդիրը նրանում է, որ ժառանգությունը այս քննարկումներին չի մասնակցում, որովհետև հասկանում է, որ այս քննարկումները չեն նպաստելու մեր պետության զարգացմանը, դեռ ավելին հետադիմական քննարկումներ են, որոնք կարող են նույնիսկ հանգեցնել մեր պետության գահավիճմանը, հետևաբար մենք այսպիսի գործընթացների մեջ չենք ներգրավվում։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարի խոսքով սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի շուրջ աշխատանքները չեն դադարեցնելու։ Ազատության հետ զրույցում Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, առաջարկություններ ունեն, որոնք պատրաստվում են ավելի մանրամասն ձևակերպել։ Հակոբյանը նախանձում է բոլոր այն երկրների քաղաքացիներին, ովքեր մեծ շուքով են նշում սահմանադրության օրը։
Համաժողովրդական տոնը, երբ նշում են դա, բայց սահմանադրությունը պետք է ընդունվի նախ անպայման հնարավոր կոնսենսուսով համաձայնության շրջանակում և անպայման ազատ արդար ընտրություններով, հանրակրթվելով։ Կունենանք նման սահմանադրություն, ես ուզում եմ, որ դա ունենանք, փառք ու պատիվ մեզ, չենք ունենա, կլինի այն, ինչպես մինչև հիմա ունենք։
Հանրապետական Հովհանես Սահակյանը այսօր ողջունեց ընդդիմադիրների մասնակցությունը խորհրդարանական քննարկումներին, անկախ նրանից դրական թե բացասական դիրքերից են հանդես գալիս։
Երբ որ նստում են մեկ սեղանի շուրջ և փորձում են քննարկել, պարզը, որ ինչ-որ մի բան կարող է փոխվել, և ԱՅՈ-ի և ոչի տեսակետները կրող տվյալ դեպքում, և մասնագիտական խումբը կարող է նոր մոտեցումներ լսելով փորձի ինչ-որ փոփոխություններ անել, և մասնագիտական խմբի կողմից հարցադրումները, տեսակետները, որը կհնչեցնեն մեր գործընկերները, կարող նաև իրենց մոտ որևէ բան փոխվի, որովհետև անկաշկանդ քննարկումների ժամանակ սեղանի շուրջ նստելով և հարցը ավելի էապես խորապես քննարկելու արդյունքում, կարծում եմ, նաև որոշակի տեղաշարժ կարող է լինել։
Կարլեն Ասլանյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս առումով ամեն ինչ հարթ չէ նաև Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցությունում։ Կուսակցությունը թեև հստակորեն մերժել է սահմանադրական հարցերով շփումները նախագահի կամ նրա ներկայացուցիչի հետ, այդուհանդերձ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից չի հրաժարվել հակ խմբակցության անդամ վերակազմյալ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ղեկավար Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Այսօր խորհրդարանում խմբակցության նիստ է եղել, որին Սարգսյանը չի մասնակցել։ Նիստի մանրամասներին Հովհանես Մոսիսյանը կցանոթացնի։
Արձակուրդից հետո այսօր ազգային ժողովի Հայազգային կոնգրես խմբակցությունը առաջին նիստը անցկացրեց, որի գլխավոր թեման պայքարն էր սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ 7 հոգանոց խմբակցությունից նիստին մասնակցում էին 4-ը՝ Ստեփան Դեմիրճյանը, Գագիկ Ջանգիրյանը, Արամ Մանուկյանը եւ Լևոն Զուրաբյանը։ Սերժ Սարգսյանի հետ սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո այս անգամ նիստին չէր եկել Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նրան այլևս սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասողների շարքին չի դասում։ Փոխարենը խմբակցության նիստերին չմասնակցող ՀԱԿ-ի մեկ այլ անդամ է միացել ոչի պայքարին։
Հրանտ Բագրատյանն է այս դիրքորոշման վրա, այսինքն 5-ը պատգամավոր, մենք հստակ գիտենք, որ ոչի դիրքորոշման մեջ են։ Մնացածի հետ հարցերը դուք պետք է ճշտեք։
Երբ Հրանտ Բագրատյան խոսել եք, թե մամուլից եք տեղեկացել։
Չէ, Հրանտ Բագրատյանի մասին տեղեկություններ ունենք եւ ուղիղ կոնտակտներ են եղել մեր խմբակցության հետ։
Մասնակցելու է արդյոք Լյուդմիլա Սարգսյանը խմբակցության հետագա աշխատանքներին, պարզել չհաջողվեց։ Նա այսօր հեռախոսազանգերին չէր պատասխանում։ Լևոն Զուրաբյանը եւս այս մասին չի ուզում խոսել, պնդելով ամեն ինչ պարզ է։ Օրենքով պատգամավորը խմբակցությունից դուրս գալ չի կարող, ոչ էլ խմբակցությունն է կարող հեռացնել նրան։ Խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի խոսքով իրենց դիրքերի ամրության համար պետք չէ անհանգստանալ։ Կարևորը հանրության եւ հայազգային կոնգրեսի մտոչումները սահմանադրական փոփոխությունների հարցում համընկնում են։
Հարցրեք մի մարդ, եթե գտնեք մի հոգի փողոցում, որը կասի Սերսարքյան պետք է իշխանություն շարունակի կամ հանրապետական արժանի է հաջորդ քաղաքական փուլերում դոմինանտ լինելու, մենք դադարեցնենք շարում։
Արամ Մանուկյանի կարծիքով իրավիճակը նպաստավոր է եւ հիմա ոչի լայնամասշտաբ պայքարն են կազմակերպում։ Հայազգային կոնգրեսում վստահեցնում են, ինչպես նախկինում, առաջիկայում էլ փոփոխությունների շուրջ որևէ բովանդակային քննարկման չեն մասնակցելու։
Սա պետք է դարձնել Սերժ Սարգսյանի ոչի, հա, իր իշխանության ոչի քվեարկություն, եթե գործ հասնի քվեարկության։
Հայազգային կոնգրեսը խորհրդարանում սահմանադրական բարեփոխումների փաստաթղթի քննարկման ժամանակ փորձելու է տապալել գործընթացը։ Օգտագործելու են ազգային ժողովի ամբիոնը քարոշչական նպատակներով։
Առաջին հերթին ժողովրդի եւ ժողովրդական զանգվածների մոբիլիզացիայի գործիք է։ Դա մենք աշխատում ազգային ժողովում։ Մենք պատրանքներ չունենք, որ մենք կարող ենք քվեարկության արդյունքների վրա ազդել։
Զուրաբյանի խոսքով ոչի պայքարը կազմակերպելու համար տարբեր ուժերի հետ քննարկումներ են անցկացնում։ Արդյունքների մասին սակայն կբարձրաձայնեն, երբ ժամանակը գա։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք սահմանադրական բարեփոխումների թեման։ Այս խնդրով մինչ այժմ առավել թեժ քննարկումներն ընթացել են հատկապես խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի եւ կայուն մեծամասնության ապահովման վիճահարույթ դրույթի շուրջ։ Միջդեռ իրավապաշտպանները նախագծում այլ, իրենց խոսքով վտանգավոր դրույթներ են մատնանշում, կապված մասնավորապես մարդու իրավունքների հետ։ Նրանց կարծիքով նոր սահմանադրությունը որոշակիորեն սահմանափակելու է այդ իրավունքները։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Սահմանադրության նախագծի մարդու իրավունքների բաժնում հեղինակները մոտ 2 տասնյակ հոդվածներ են ավելացրել, որոնք սակայն փորձագետները միանշանակ չեն գնահատում։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը մտահոգիչ է համարում նախագծում տեղ գտած դրույթները, որոնց համաձայն որոշ իրավունքներ կարող են սահմանափակվել օրենքով, կամ որ մայր օրենքի որոշ հոդվածներ կարող են փոփոխվել խորհրդարանի կողմից։ Եթե նախագիծն այս տեսքով ընդունվի, ապա սեփականության իրավունքի ոլորտում ևս ռիսկերը կմեծանան, ասում է փաստաբանը մանրամասն։ Ասնելով, ի տարբերություն գործող սահմանադրության, նախագծում նշվում է, որ մարդուն սեփականությունից կարելի է զրկել առանց դատարանի որոշման։
Սեփականությունից զրկելը, տեսեք, իրենց ահագին, երևում է ահագին դժվարություններ են ունեցել մարդկանց ցերքից բնակարանները խլելուց, ուզում են հիմա այդ դժվարությունները չունենան, էլի։ Չէ, առաջինը դիմեն դատարան, հիմա օրինակ եթե ուզում են պետական շահերից ելնելով պետական կարիքների համար մարդուց փող կամ շենք վերցնեն, պիտի դիմեն դատարան, դատարանով պիտի վճիր ստանան, չէ, իրենց երևի թվացել է, որ դա բավականին մեծ դեր է պետության համար, իսկ հիմա արդեն սեփականությունից զրկելը պարտադիր չի, որ լինի դատական կարգով, ամենայն դեպս փոփոխություն, 58 հոդվածը այդպես է այսօր։ Զարմանալի է, բայց ես ինձ մոտ տպավորությունը, որ այս սահմանադրության փոփոխությունների մեջ, ասենք որոշ փոփոխություններ արել են, ասենք առաջաչափերի համար։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նախագիծը համեմատում է խորհրդային միության սահմանադրության հետ։ Տարբերություն գրեթե չկա, ասում է։ Նշում է, որ մի շարք իրավունքներ, մասնավորապես աշխատանքի իրավունքը, նախագծում տեղ չի գտել։ Պետությունը սրանով փորձում է իրենից վանել հիմնարար իրավունքների ապահովումը։
Գործով սահմանությամբ ասում է, որ սահմանադրական նորմերի սկզբունքները անմիջականորեն գործում են։ իրավաբանական ուժ, բացակայն իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթուղթը եւ նորմերը պետք է գործեն։ Այս նախագծով համված է անմիջական գործողության սկզբունքը։ Որոշ իրավունքներ, եթե արձանագրում են, ապա դրանց վերաբերյալ սա ուրեմն կարգավորումները իրանք ավելի անորոշ են եւ սահմանափակումները շատ ավելի կոշտ են եւ տարածական են։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը միջդեռ չի կիսում գործընկերների տեսակետները։ Ըստ սահմանադրագետի, մարդու իրավունքների գլխում առաջընթաց կա, այն օրինակ հնարավորություն է տալիս, որ քաղաքացու ձայնը լսելի դառնա։
Սահմանված է, որ քաղաքացին պետք է լսվածնել իրավունք, այսինքն այսօր այդ պրակտիկան, որ ոստիկանությունն առանց քաղաքացու տեղակայելու միանգամից վարչակարգի որոշումը արկում է հարկադիր։ Քաղաքացին դեմ արած, որ առանց քաղաքացու ծանոթելու, այսուհետև որոշում չկայացնեք նրան իր գույքից լինդա 10,000 ֆինսերկելու մասին։
Խազարյանը միաժամանակ ընդունում է, որ սեփականության իրավունքի մասով որոշակի նահանջ կա, բայց նշում է, նախագծի հեղինակները այն հակակշռել են, հնարավորություն տալով քաղաքացուն հարցը վիճարկել դատարանում։
Կես քայլ նահանջը, բայց դրա դեմ հակակշիռ կա դրա, որ առանց քաղաքացուն այդ մասին ասելու իրավունք չունես իրեն գույքի ձգելու։ Այդտեղ այո, ասում է, որ առանց դատանի որոշման կարելի է, բայց հաջորդ նախադասությամբ նշում, որ քաղաքացին կարող է դատարանում վիճարկել այդ վարչական ակտը։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տարածաշրջանային մի ուշագրավ իրադարձության անդրադառնանք։ Վաղը աշխատանքային այցով Ադրբեջան կմեկնի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Վերջինս պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն Բաքվում քննարկելու է երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Փորձագետները մինչդեռ կանխատեսում են քննարկման ենթակա հարցերի ավելի լայն շրջանակ, Ազաբաբայանն է պատմում։
Վաղը սեպտեմբերի 1-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը աշխատանքային այցով մեկնելու է Բաքու, որտեղ բանակցություններ է անցկացնելու իր ադրբեջանցի գոլեգա Էլմար Մամեդիարվի հետ, հավանաբար Լավրովին կընդունի նաև ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, համենայն դեպս սովորաբար ընդունում է։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության հաղորդագրությունում կարդում ենք, որ Լավրովն ու Մամեդիարովը քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր և կքննարկեն դիվանագետները նաև իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակն իր հերթին հայտարարել է, որ հանդիպմանը կքննարկվի նաև Ռուսաստանի դերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացում։ Ադրբեջանցի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովի կարծիքով նույնպես հենց Ղարաբաղյան խնդիրն է Լավրով Մամեդիարով բանակցությունների առանցքում։ Ընդ որում Մուսաբեկովը հիշեցնում է, որ Մոսկվայի Մամեդիարով Լավրով հանդիպմանը քննարկվել են Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցային գործընթացը փակուղուց հանելու հեռանկարներն ու հնարավորությունները։ Բաքվում այս հարցի շուրջ բանակցությունները կշարունակվեն։ Թե ռուսաստանցի, թե ադրբեջանցի փորձագետները ընդգծում են, որ Բաքուն եւ Մոսկվան քննարկելու շատ հարցեր ունեն այսօր։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ պատմական համաձայնագրից հետո իրավիճակը տարածաշրջանում փոխվում է շատ արագ եւ Մոսկվան կփորձի գոնե հասկանալ Բաքվի դիրքորոշումը Իրանի հետ հարաբերությունների հարցում։ Բացի այդ, եթե Մոսկվայի հետ բանակցություններում Բաքվին առաջին հերթին հետաքրքրում է Ղարաբաղյան խնդիրը, ապա Ռուսաստանը նախ եւ առաջ հետաքրքրված է ադրբեջանի էներգետիկ քաղաքականությամբ եւ ըստ էության ամենից շատ տարաձայնություններ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը հենց այս հարցում ունեն այսօր։ Վերջերս Անտալիայում անցած բանակցությունները ադրբեջանի, Թուրքիա եւ Թուրքմենստանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ չեմ բրիպել Ռուսաստանի ուշադրությունից, քանի որ այդ երակկողմ հանդիպմանը քննարկվել է թուրքմենական գազը ադրբեջանի տարածքով Եվրոպա տարհանելու հարցը, ինչը չի բխում Ռուսաստանի հայերից, քանի որ նվազեցնում է տեսականորեն գոնե եվրոպական երկրների կախվածությունը Գազպրոմից։ Այդուամենայնիվ ռուս-ադրբեջանական շփումները վերջին տարիներին զգալիորեն ակտիվացել են, իսկ երկու երկրների միջև հարաբերություններն այսօր ընդունված է կոչել ռազմավարական համագործակցություն։ Ռուսաստանցի փորձագետներից շատերն էլ ընդունում են, որ Հարավային Կովկասում կարևորությամբ համար մեկ երկիրը Ռուսաստանի համար հենց Ադրբեջանն է այսօր։ Ավելին վերջում, որ բոլորովին վերջերս ռուսական Զվեզդահեռուստաընկերությունը հաղորդել էր, որ ամենայն հավանականությամբ 2017-ին Ռուսաստանը կսկսի ռադիոլոկացիոն կայան կառուցել Ադրբեջանի տարածքում։ Ազաբաբայան, Ազատություն, ռադիոկայան, Մոսկվա։
Սերգեյ Լավրովի օրակարգի հետ կապված մի բան կարելի է պնդել վստահորեն. Ռուսաստանի արտգործնախարարը դժվար թե Ադրբեջանի ղեկավարության հետ քննարկի Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող քաղաքական հալածյալ համարվող Խադիջա Իսմայլովայի հարցը, հորդորելով ավելի մեղմ վերաբերվել վերջինիս։ Այսօր Բաքվի դատարանում հնչել է Իսմայլովայի պաշտպանական ճառը, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Այսօր Բաքվից անհանցագործությունների դատարանում իջ պաշտպանական ճառում ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելովան պնդել է. Իրենից վրեժ են լուծում լրագրողական գործունեության համար։ Մեղադրողն ավելի վաղ միջնորդել էր լրագրողին դատապարտել 9 տարվա ազատազրկման։ Ազատության լրագրողներին այսօր էլ թույլ չեն տվել մտնել դատարանի դահլիճ։ Իսմայելովան մինչ դատական նիստը փոխանցել էր պաշտպանական ճառի տեքստը։ Նախապես պատրաստված և գործընկեր ներին փոխանցած ճառով Իսմայելովան մեկ առ մեկ անդրադառնում է իրեն մեղսագրվող արարքներին և փաստերի բացակայությունը վկայակոչելով դիմում իր դեմ գործարքողներին։ Ամոց ձեզ, սա ինչ պետություն է, որ անգամ ձեր էժան հնարքները չեն օգնել, որ իմ դեմ քրեական գործարքեք։ Խադիջա Իսմայելովայի մայրը Էլմիրա Իսմայելովան դատական նիստից հետո ազատությանը փոխանցել է։
Xadija xanım bütün gördüyü işləri dedi, üzə çıxartdı, onlara çatdırdı. Onlar da
Xadijan patmets ayn ameni masin inch arele minch ores, bats nranq megadrogun dataxaza, smichum ein nran. Nranq chein lsum, entatum ein nra verchin khoska, bats na sharunakum era. Ըստ Խադիջա Իսմայելովայի նախապես տարածած ճառի տեքստի լրագրողը հարկերից խուսափելու մեղադրանքը զվարճալի է որակում, հիշեցնելով, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը սկսվել է, քանի որ ինքն է կատարել հետաքննություն և պարզել, ինչպես է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքը գողացած փողերը տեղափոխել օֆշորային գոտի, ներդրումներ արել օֆշորային ընկերություններում։ Յուրացման մեղադրանքի կապակցությամբ Իսմայելովան համեմատում է իր ու գործընկերների և դատահազության կատարած աշխատանքը։ Մեղադրողի փաստերի բացակայությունը հակադրում է ժամանակին իր բացահայտած տվյալներին, ըստ որոնց ընդամենը 6-7 միլիոն ադրբեջանական մանաթի ասֆալտապատումն է փաստացի առկա եղել այն դեպքում, երբ իշխանությունները ցույց են տվել 60 միլիոնի ծախս, բայց ի տարբերություն դատախազի մեր ռեպորտաժները միշտ հիմնված են եղել կոնկրետ փաստերի եւ փաստաթղթերի վրա, ոչ թե ենթադրությունների։ Փաստացի ի տարբերություն իմ դեմ մեղադրանքի իմ պատմությունների հերոսը Իլհամ Ալիևը իրապես թալան ել է պետական բյուջեն եւ նրա ընտանիքի անդամներն այդ թալանի ուղիղ շահառուներն են։ Իր պնդումները վկայակոչել է ավելի քան 8 ամիս բանտում պայքարող Խադիջա Իսմայելովան։ Իշխանության չարաշահման մեղադրանքն առիթ է հանդիսացել, որ Իսմայելովան իրեն բախտավոր համարի ըստ ճարի տխրահրճակ դատախազության համեմատ։ Նա ճարի այս հատվածում դատախազության անգործությունն է երեսով տալիս, հիշատակելով առայժման հետևանք մնացած իր հետաքննությունը, ըստ որի ոսկու արտահանման իրավունք բաժին էր հասել բացառապես երկրի նախագահի ընկերություններից մեկին։ Իրեն ապօրինի գործարարության մեջ մեղադրելուն ի պատասխան Իսմայելովան նշում է, որ դա իր ամենասիրելի մեղադրանքն է եւ ավելացնում. Ես իմ գործընկերների հետ շատ եմ զարմացել, որ մեր նախագահի անունը ներգրավված է Վիրջինյան կղզիներում հիմնադրված մի շարք ընկերություններում։ Իր ճառը փաստերով է հարստացրել լրագրողը։ Մի շարք հեղինակավոր մրցանակների արժանացած Խադիջա Իսմայելովան բանտում մնալու հեռանկարի կապակց պաշտպանական ճառում գրել է. Բանտարկության պայմաններում ես ի վիճակի չեմ լինի կատարել այս աշխատանքը, բայց աշխարհի 100 լրագրողների նախաձեռնությունը սկսել է ընդգրկուն հետաքննական օպերացիա ինձ իսկապես երջանկացնում է։ Իր ճառը Խադիջա Իսմայելովան ավարտում է դատավորին ուղված մաղթանքով. Տիկին Ռամելա, ես ձեզ մաղթում եմ արձակուրդ դատավճռից հետո։ Ես հույս ունեմ, որ կեղտը, որի տակ դուք կդնեք ձեր ստորագրությունը, հետ չի գա ձեզ և ձեր հարազատներին բումերանգի օրենքով, չնայած իներցիայի մասին օրենքը տեղ չի թողնում նման հույսերի համար։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է վաղը, ակնկալվում է, որ կհրապարակվի դատավճիռը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակի շքեղ հարսանիքնության կարժեք ժամացույցը դեռ մի կարգին չմարսած, ռուսալեզու ինտերնետն այժմ նոր թեմա ունի. Պուտին Մեդվեդև տանդեմի կիրակնորյա առավոտը. Ռուսաստանի նախագահը, ով նախկինում միայնակ էր տեսախցիկների առջև իր մկանները ցուցադրում, այս անգամ որոշել է իր ցուցադրական մարզումներին մասնակից դարձնել նաև վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Ռուսաստանում համընդհանուր ճգնաժամի բուլդոզորներով արևմտյան պանիրը վերացնելու ֆոնին նախագահն ու վարչապետը նաև միս են խորովել և անուշ արել մարզվելուց հետո։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Կրեմլի անկարոզիչների ռուսաստանցի առաջնորդներին դրական լույսի տակ ներկայացնելու փորձերն ինչպես միշտ ծաղրական արձագանքների են արժանացել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը կիրակնորի առավոտը դիմավորել են Սոչիի Բոչարով-Ռուչեի նստավայրում տեսախցիկների ուղեկցությամբ։ Մարզասրահում նրանք միասին մարզվել են, ապա մարզանքից հետո ինչպես ընդգծվում է երկուսով միս խորովել, նախաճաշել ու թեյել։ Հազվագյուտ ու ոչ ֆորմալ ֆոտոսեսիան այս Պես ասած պայթեցրել է համացանցի ռուսական տիրույթը։ Մի կողմ թողնելով ռուսաստանցի առաջնորդների մարզված մարմիններն ընդգծող լուսանկարները, համացանցի օգտատերերը կենտրոնացել են այլ դետալների վրա։ Մեդվեդևի տարօրինակ մարզակոշիկները, որոնք նրան ավելի բարձրահասակ են դարձնում Պուտինի մարզավիճակի և ամերիկյան արտադրության մարզասերքերի առատության, ներմուծումը փոխարինելու բարձրագոչ հայտարարությունների պայմաններում և խորովածը Բուրյատիայում աննախադեպ հրդեհների ֆոնին։ Մարզանքից հետո նախաճաշ այն էլ պարզվում է ոչ թե ինչ-որ բուտերբրոդ, ձվածեղ կամ էլ փոշիացված պրոտեին, այլ ամերիկյան բաղադրատոմսով պատրաստված գրիլ, իսկ թե ինչ են խմում նախագահն ու վարչապետը, նախաճաշի սեղանին այդպես էլ հանելուկ մնաց, թե այլ կերպ են խմում, իսկ գինու համար կարծես դեռ վաղ է։ Առողջ ապրելակերպով պարծեցող ռուսաստանցի առաջնորդները փաստորեն չգիտեն, որ խորոված այն էլ մարզանքից հետո ամենաօգտակար ուտելիքը չէ, գրում է մեկ այլ օգտատեր։ Հեգնանքի առարկա են դարձել նաև ռուսաստանցի առաջնորդների սպորտային նեղտաբատները, որոնք ինչպես նկատել են օգտատերերը, հագնում են հիմնականում դեռահասախչիկները։ Ի տարբերություն Մեդվեդևի, Պուտինը նախընտրել է հայրենական արտադրության մարզակոշիկ, որով մարզվում են նաև երկրի ազգային հավաքականները, իսկ ահա Մեդվեդևը պահպանել է հավատարմությունը Nike բրենդին, երևի այն պատճառով, որ Air Max-ը մի քանի սանտիմետրով ավելացնում է հասակը։ Մեդվեդևի մարզական կոշիկները հիմնականում հագնում են մարզասրահ ներում սելֆիներ անող նորաձև աղջիկները, գրում է ռուսաստանցի օգտատերերից մեկը, հրապարակելով նույն մարզակոշիկներով մարզասրահի հայելու դիմաց սելֆի անող աղջիկա լուսանկար։ Մեկ ուրիշն էլ նկատել է, որ ռուսաստանցի վարչապետն այդպես էլ չի փոխել իր ամերիկյան արտադրության Apple բրենդի թանկարժեք ժամացույցը հոգուտ հայրենական արտադրության ժամացույցի։ Այժմ ես հասկանում եմ, թե ինչու է մեր երկիրն այսօրին հասել, գրում է ռուսաստանցի ռազմական լրագրող Արկադի Բաբչենկոն, շարունակելով. Պարզվում է, երկրի առաջին դեմքեր նորը սկսում են ուժային վարժանքներով, ով կյանքում գոնե մեկ անգամ երկաթե ձող է ձգել, գիտի, որ դրանից հետո այլևս մտածելու ունակ չէ, որը պետք է սկսել ոչ թե մկանների, այլ ուղեղի մարզանքներով, իսկ այստեղ երկրի առաջնորդներն ինչպես տեսնում եք հակառակն են անում, այսինքն ուժ ունես, խելք պետք չէ, գրել է լրագրողը։ Իսկ փորձագետները Պուտին Մեդվեդև համատեղ մարզանքը գնահատում են որպես Մեդվեդևին յուրայինների շրջանում պահելու մասին ազդակ, ցույց տալու համար, որ Մեդվեդևը վայելում է Պուտինի վստահությունը։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, որի մայրաքաղաքում այսօր բավական լարված իրավիճակ է ստեղծվել, իդեպ կապված դարձյալ սահմանադրական փոփոխությունների հետ։ Այս երկրի խորհրդարանում ռադայում առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է մի փաստաթուղթ, որն ավելի լայն ինքնավարություն է նախատեսում Ուկրաինայի արևելյան շրջանների համար։ Թեժ բանավեճեր են ծավալվել ինչպես Նիստերի դահլիճում, այնպես էլ ռադայի շենքի դիմաց, որտեղ վեճերը վերաճել են կատաղի բախումների։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ուկրաինայի խորհրդարան այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունել է սահմանադրության բարեփոխումը, որը ենթադրում է իշխանության ապակենտրոնացում երկրում։ Լսումների ընթացքում Գերագույն Ռադայի շենքի մոտ սահմանադրության հրապարակում հավաքվել են մի քանի հարյուր արմատական ընդդիմադիրներ, տեղի են ունեցել բողոքի ակցիաներ, որոնք վերաճել են արյունալի բախումների։ Արմատական ընդդիմադիր ակտիվիստի նետած մարտական նռնակի պայթյունից սպանվել է առնվազն մեկ զինծառայող, վնասվածքներ են ստացել շենքը պաշտպանող ազգային գվարդիայի և ոստիկանական ջոկատի մոտ 100 զինծառայողներ։ Այդ նռնակի պայթյունից, շշերից, փայտերից և փոքրիկ պայթուցիկներից տուժել են նաև մեծ թվով ցուցարարներ։ Ըստ Կիևի ոստիկանության հաղորդագրության, մարտական նռնակը նետած անձը ձերբակալվել է և այս պահին ցուցմունքներ է տալիս։ Բերմանը ենթարկվել արմատական ևս 3 տասնյակ ցուցարարներ։ Թեժ մտնոլորտ էր նաև բունխորհրդարանում, որտեղ ռադիկալ կուսակցությունից և Սվոբոդայից ընտրված պատգամավորները արգելափակել են ամբիոնը, իսկ այդ մարտավարությունը խափանելու համար նրանց հետ կռվի մեջ են ներքաշվել Պետրո Պորոշենկոյի դաշինքը ներկայացնող օրենսդիրները։ Գերագույն ռադայի փոխոսնակ նախագծի աջակից Անդրի Պարուբին խորհրդարանում ասել է, որ անհրաժեշտ է պատասխանատվություն դրսևորել եւ կանխել պարակտումը։
Не допустити протистояння між людьми, які плече до плеча міняли нашу країну.
Ըստ բարեփոխման օրինագծի, պետք է ընդունվի օրենք, որը կարգավորելու է Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնակառավարման յուրահատկությունները։ Արմատական ընդդիմության համոզման բարեփոխումները սպառնում են Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը եւ անկախությանը։ Ցուցարար Իվան Կիրիչենկոն հայտարարել է, թե բարեփոխման արդյունքում Ռուսաստանի հետ սահմանը բաց կմնա, Ուկրաինան ստիպված կլինի վերակառուցել եւ զարգացնել Վլադիմիր Պուտինի եւ անջատականների գործողությունների հետևանքով ավերված Դոնբասը։
Нищим молодым патриотам в центре, на востоке, на западе Украины кормить старых сепаратистов на Донбассе.
Ես հարց ունեմ, ինչու կենտրոնի արևմուտքի եւ արևելքի երիտասարդ հայրենասերները պետք է կերակրեն Դոնբասի անջատականներին, ասել է ցուցարարը։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն արևմտյան երկրների ճնշումների արդյունքում է այս տարվա հուլիսի 15-ին Գերագույն Ռադա ներկայացրել սահմանադրության բարեփոխման նախագիծը, որը նախատեսում է արևելյան Ուկրաինայի ռուսալեզու շրջանների համար ինքնավարության որոշակի աստիճան։ Արևմուտք ամիսներ շարունակ Կիևին հիշեցրել է, որ ինքնավարության դրույթը ներառված է Մինսկում փետրվարին կնքված համաձայնագրում։ Հաջորդ նիստում օրինագիծը ընդունելու համար նախագահ Պորոշենկոյի աջակիցներին անհրաժեշտ է առնվազն 300 քվե։ Այսօր երեկոյան Պորոշենկոն մտադիր է հատուկ ուղերձով դիմել ժողովրդին։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը, մամուլի տեսությունը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի։
Առաջին հրատվականի գնահատմամբ նախորդ չափած համանդրական փոփոխությունների տեքստի ամբողջական հրապարակումը եւ քաղաքական ուժերի հետ սկսված քննարկումները ըստ էության նշանակում է, որ իշխանության ներսում համաձայնեցվել են լիազորությունների բաշխման հիմնական խնդիրները, որոնք այդ փոփոխությունների առանցքային խնդիրն են։ Մեկնաբանի հայացքով մեծ հաշվով ըստ էության ներկայացված սահմանադրական նախագիծը հանդիսանում է ներիշխանական փոխհամաձայնության նախագիծ, որտեղ նախանշվում են իշխանության մի քանի բևեռներ, որպես երաշխիքներ կապիտալի եւ իշխանական դիրքերի անվտանգության համար, ընդգծված է առաջին լրատվականում։ Վերլուծելով վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի արձակուրդի ընթացքում նրա բացակայության ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձությունները, լրագիրը գրում է. «Պարզվեց, որ նրա ներկայությունը կամ բացակայությունը որևէ բան չի փոխում, այսինքն նա ազդեցություն չունի գործընթացների վրա»։ Ըստ այդմ պետք է կարծել, որ Հովիկ Աբրահամյանը մոտ օրերին փորձելու է ապացուցել հակառակը եւ շատ արագ, քանի որ ժամանակը սեղմում է։ Այդ պայմաններում սակայն մեծանում են ռիսկերն ու սպառնալիքները, եւ ի վերջո Աբրահամյանը կարող է հայտնվել ընտրության առաջ, կամ մնալ իշխանության ձևավորման օբյեկտ, կամ գլխավորել ոչի շարժումը, ամփոփում է լրագրի մեկնաբանը։ ԱՄԵԿ Plus-ը ներկայացնում է իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ուսումնասիրության արդյունքները, որը վերաբերում է Հայաստանի կառավարության ստացած օտարերկրյա դրամաշնորներին։ Պետբյուջեի վերջին 8 տարվա հաշվետվությունները ցույց են տալիս, որ հիմնական դոնորները Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները ավելի քան 450 միլիոն դոլար են տվել, ինչը կազմում է այդ տարիների ընդհանուր դրամաշնորների ավելի քան 83%-ը։ Որքան էլ դա զարմանալի չլինի, շարունակում է ԱՄԵԿ Plus-ը, պետական բյուջեների հաշվետվություններում որևէ խոսք չկա Ռուսաստանի կողմից հատկացված որևէ դրամաշնորի մասին, ինչը վկայում է, որ մեր ճակերտավոր ռազմավարական դաշնակցի կողմից հատկացված անհատույց օգնությունը աննշան չափերի է։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այժմ տնտեսության անդրադառնանք։ Այսօր տեղի է ունեցել կառավարության նիստ, որի ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն ազդարարել է. Կիսամյակը փակել ենք տնտեսության 4.4%-ի տնտեսական աճով։ Փորձագետները զարմացած են, ինչպես է հնարավոր նման աճ արձանագրել, երբ գրեթե բոլոր հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների գծով Հայաստանում անկում է գրանցվել։ Սարգիս Սարությունյանին լսենք։
Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի տնտեսությունը աճել է 4.4%-ով, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Վարչապետին նշած տնտեսական աճը, սակայն, գրանցվել է արտաքին ու ներքին առևտրի, հարկահավաքման և օտարերկրյա ներդրումների նկատելի անկման ու գործազրկության աճի ֆոնին։
Ազգային միջոկայական ծառայությունը այսօր հրապարակել է կիսամյակի տնտեսական աճի ցուցանիշները։ Առաջին կիսամյակի երամսյակում, ըստ ճշգրտված տվյալների, մենք ունեցել ենք համախառն ներքին արդյունքի 2.5%, իսկ երկրորդ երամսյակում 5.1% տնտեսական աճ։ Արդյունքում ունենք շուրջ 4.4% կիսամյակային տնտեսական աճ։
Պաստորեն վարչապետը ընդամենը 0.1%-ով սխալվեց, երբ ամսվա սկզբին Գյումրիում լրագրողներին ասաց, որ կիսամյակը փակելու ենք 4.5% աճով։ Եվ դա այն պարագայում, երբ փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի հավաստմամբ ազգային վիճակագրական ծառայությունը այդ ժամանակ դեռ չէր ամփոփել կիսամյակի տվյալները։ Տնտեսագետները մեղմ ասած զգուշավորությամբ են մոտենում Հովիկ Աբրահամյանի ներկայացրած պաշտոնական թվերին, քանի որ տնտեսության վիճակի մասին վկայող մի շարք առանցքային ցուցանիշներ այլ բան են վկայում։ Օրինակ, ԱՎՑ տվյալներով այս տարվա առաջին 6 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանի արտաքին առևտուրը նվազել է գրեթե 20%-ով, կրճատվել է նաև ներքին առևտուրը 4.7%-ով։ Հաջորդ կարևոր ցուցանիշը՝ այս տարվա առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ շարունակաբար ավելացել է աշխատանք փնտրողների թիվը։ Ըստ ԱՎՑ-ի 2015-ի հուլիսին նախորդ հուլիսի համեմատ աշխատանք փնտրողների քանակը 36.4%-ով ավելի է։ Գրեթե 3 անգամ նվազել են նաև օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները։ ԱՎՑ տվյալներով, եթե անցած տարվա հունվար-հունիսին դրանք շուրջ 180 միլիոն դոլար էին, այս տարվա առաջին կիսամյակում հասել են 65 միլիոնի։ Եվ վերջապես հարկերը։ Ֆինանսների նախարարության համաձայն 2015-ի առաջին կիսամյակում կառավարությունը կարողացել է հավաքել 1 միլիարդ 59 միլիոն դոլար հարկ, ինչը գրեթե 13.5%-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն ցուցանիշից։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը հարց բարձրացրեց. ինչպես կարող է երկրի ներքին ու արտաքին առևտուրը կրճատվի, հարկերը ավելի քիչ հավաքեն, գործազրկությունը աճի, բայց տնտեսությունը աճ գրանցի, օտար երկրյա գործարարներն էլ խուսափեն ներդրում կատարել աճող տնտեսությունում։
Տնտեսական աճը այնպես չի, որ ուղղակի մի ցուցանիշ հրապարակվում է ու դրանով ամեն ինչ պարզ է լինում։ Դրանք այսպես համեմվում են բազմաթիվ այլ ցուցանիշներով, որոնցից կարելի է հասկանալ մոտավորապես այդ տնտեսական աճը, որ ներկայացվում է, որքանով է հավաստի։ Իմ կարծիքով ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած վերջին ցուցանիշները չափազանց անհավաստի են, որևէ վստահություն չեն ներշնչում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նիստին այսօր որոշում է կայացվել բնակչությունից բացի փոխհատուցել նաև ամսական մինչև 250 կիլովատ հոսանք սպառող փոքր բիզնեսի սպառած էլեկտրաէներգիայի թանկացված մասը։ Խոսքը ՓՄԶ-ային ընկերությունների մասին է, որոնց սպառման ամսական ծավալը չի գերազանցի 500 կիլովատը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի խոսքով փոխհատուցումը կկատարվի արտաբյուջետային միջոցներից։ Սիսակ Գաբրելյանին լսենք։
Կառավարությունն այսօր որոշեց բնակչությունից բացի փոխհատուցել նաև ամսական մինչև 500 կիլովատ հոսանք սպառող փոքր բիզնեսին։ Փոխհատուցումը կտրվի, սակայն, միայն առաջին 250 կիլովատ ժամի համար։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով հատկացումը կարվի մինչև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում խորհրդատվական ծառայության ավարտը։
Էլեկտրոէներգիայի 693 ավելացած արժեքը փոխհատուցի կառավարությունը արտաբյուջեից։ Եվ հանրապետության նախագահի հետ մենք այսօր առավոտյան քննարկել ենք նաև փոքր միջին ձեռնարկատերին աջակցելու հարցը և որոշում ենք կայացրել կառավարության ներկայացնել այս նախագիծը, որը նաև փորձում ենք լուծել նաև փոքր միջին ձեռնարկություններին այն հոսանքը 693 դրամը, որը ավել պետք է իրենք ծախսեն, այդ ավելավճարը կվճարի կառավարությունը մինչև խորհրդատվության ավարտ։ ճամփորդը։
Էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանն ընդունեց այս որոշումից կօգտվեն հիմնականում ծառայություններ մատուցող եւ գրասենյակային ոլորտում աշխատող ձեռներեցները։ Արտադրության զբաղվողները մինչդեռ ստիպված կլինեն էլեկտրաէներգիայի համար ավելի թանկ վճարել։
Հիմնականում փոքր միջին բիզնեսների հիմնական ծախսերի շրջանակները 500-600 մինչեւ 400 կիլովատ-ժամ դրան։ Փոքր խանութներ, սրճարաններ, մեծ արտադրական ձեռնարկություններ եւ խոշոր բիզնեսը չի սուբսիդավորվել։
Կառավարության այսօրվա որոշումը էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնությունը չի գոհացնում։ Ակտիվիստների օրակարգում փոփոխություն չկա։ Վաղվանից սկսեցան քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաները թանկացման որոշումը չեղարկելու պահանջով։
Որոշումը մաքսիմում որ կարող է դա ծիծաղ առաջացնել, ինչ նշանակում մինչև 500 կիլովատ ծախսողների 250 կիլովատը։ Այսինքն եթե մեկը շեղվեց 1 կիլովատ ավել, ինչ չի ընկնելու դրա տակ, այսինքն հերթական հիմար բանն է, որով փորձում են մարդկանց էլի խմբերի բաժանել ու դա իրենց բնորոշ քայլ է, հա, բայց բնականաբար մեզ չի բավարարում։
Չնայած կառավարությունը փոքր ձեռներեցներին սուբսիդավորելու որոշում այսօր է կայացրել, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության աշխատակիցներն արդեն մեկ շաբաթ են նոր պայմանագրերով այցելում են ձեռներեցներին եւ հոսանքից զրկելու սպառնալիքով պարավորեցնում էլեկտրաէներգիայի համար վճարել թանկ սակագներով։ Փոքր ձեռներեցների ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավակյանի խոսքով Փաշխիճ ընկերության այս քաղաքականությունը դուրս է օրենքի շրջանակից։ Պայմանագրի տակ չստորագրելու դեպքում հետը չի կարող հոսանքազրկել ձեռներեցներին։
Համաձայն էլեկտրամատակարման օգտագործման կանոնների ՏՄՕԿ 33 կետի 3 դեպք այնտեղ նշված, ինչ դեպքերում կարող է հոսանքազրկել, հա։ Առաջի դեպքը դա ինքնակամ, երբ որ տեսարանն ազում, երկրորդ դեպքի մասին է խոսքը, երբ որ չի կատարում պայմանագրով եւ այդ ցույց կանոններով սահմանված իր պարտականությունը, հա, այսինքն սպառողը։ Հիմա այս դեպքում եթե չկա այդ հավելվածը, նշանակում է նախկին սակագներով եթե կատարում է տնտեսարանը իր պարտականությունները, ոչ մի ոնց ասեմ, չեն կարող ինչ որ ձևով իրենց ստիպեն կամ հոսանքազրկեն կամ ինչ որ գործիք իրանք։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունից սակայն ազատությանը տեղեկացրեցին, հոսանքի թանկացման որոշումը չի բեկանվել, անկախ կառավարության այսօրվա որոշումից բարձր սակագնով վճարելու պայմանագրեր կշարունակեն ուղարկել բոլոր ձեռներեցներին, քանի որ իրենց համար դեռ հստակ չէ, թե ինչ մեխանիզմով է կառավարությունը փոխհատուցելու։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հայաստանյան իրականության մեջ բավական մտահոգիչ դարձած մի հարցի անդրադառնանք, այսպես կոչված գերակաշահերի զոհերի խնդրին։ Հյուսիսային Պողոտայի հարակից 5 շենքերի բնակիչներն արդեն գրեթե 9 տարի պայքարում են իրենց բնակարանները յուրացման գոտու մեջ ներառելու որոշման դեմ։ Ամիսներ առաջ նրանք 18,000-ից ավելի ստորագրություններով նամակ են հղել երկրի նախագահին, պահանջելով թույլ չտալ, որ կառուցապատող Սամվել Մայրապետյանը քանդի իրենց շենքերը։ Թեմայի մանրամասներին Նարինե Ղալեչյանն է ծանոթ։
Ամիսներ առաջ 18,000-ից ավելի ստորագրություններով բնակիչները նամակ էին տարել նախագահական, պահանջելով թույլ չտալ, որ կառուցապատող Սամվել Մայրապետյանը քանդի մայրաքաղաքի կենտրոնում հին Երևանից կանգուն մնացած վերջին շենքերը։ Նամակը գնացած ճանապարհով էլ հետ է եկել, նախագահականից ուղարկվել է քաղաքապետարան, չբավարարելով քաղաքացիների հիմնական պահանջը։ Տերյան 23-ի բնակիչ Վարդան Գերավետյանը պնդում է, 9 տարի շարունակ քաղաքապետարանից միևնույն պատասխանն են ստանում։
Քաղաքապետարանից եկած պատասխանի մեջ ուրեմն չկա բացարձակ ոչ մի բառ։ Գրված է՝ ի պատասխան ՀՀ նախագահին հասցեագրված ձեր դիմում բողոքին հայտնում ենք։ Այսինքն ես սա ընդունում եմ որպես նախագահի պատասխան, ոչ թե քաղաքապետի։
Վարդան Գերավետյանը դատարանի ոչռով սեպտեմբերի 31-ին պետք է լքի պապուծ ժառանգություն ստացած բնակարանը։ Ներկայացնելով իր տունը, Գերավետյանը բացատրում է, թե ինչու չի պատրաստվում փոխել այն նույն շենքի բակում Մայրապետյանի առաջարկած նորակառույցի հետ։
Նայենք առաստաղների բարձրությունը, տեսեք ինչ լայնածավալ բնակարան է սա, պատերի հաստությունը կարող ենք նայել, մոտավորապես 65 սանտիմետր հաստություն ունի, որը ամառը բավականին զով է պահում բնակարանը, ձմեռը բավականին տաք է պահում, առաստաղները բարեկարգումից հետո 2.65-ից լավագույն դեպքում ավել չի լինելու, իսկ մեր առաստաղները մենք նոր տեսանք ինչ ծավալային են, բացի դրանից երկողմանի, ուրեմն հովանալու խնդիր կա, հանրակացարանի նման երկար ուրեմն միջանց կա եւ կողքերը բնակարաններ, այսինքն համարժեքության մասին այստեղ խոսք չի կարող լինել։
Տերյան 23, 25 և Լալայան 37 շենքերի փոխարեն գործարար Սամվել Մայրապետյանը պատրաստվում է հյուրանոցային համալիր կառուցել։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում նշել էր ինքը կառուցապատողը։ Բնակիչներն էլ զարմանում են, գերակա շահը հյուրանոցն է, պնդում են դուրս կգային իրենց տներից, եթե գնահատող ընկերությունը դատարանում չներկայացներ շուկայականի ցածր գին։ Այս հարցով դիմել են իրավապահ բոլոր մարմիններին։ Դատախազությունից այսօր նամակ են ստացել, որ ընթացք է տրվել գործին և ուսումնասիրվում են իրենց ներկայացրած փաստերը։ Նշված հաստեյում 48 բնակարանից 7-ի դռները այսօր փակ են։ Ընդունել են Մայրապետյանի առաջարկը, բայց միայն 2-ն են պատրաստվում բնակվել այնտեղ։ Մնացածի գործերը թեպետ դատարանում են, բայց չեն պատրաստվում լքել իրենց տները։ Պողոքարկելու են ու բռունցքներով պահեն իրենց բնակարանը։
Մեր քունը կորիլա, մեր հանգիստը կոր, որովհետև ինչ որ մեկին սա պետք է էլ ավելի հարստանա։ Իհարկե չենք թույլ տալու մեր սեփականությանը դիպչել։ Դիպչելու դեպքում համարժեք փոխհատուցում։
Կանգնելու ենք, բարիկադներ ստեղծենք, կանգնելու ենք, քարերն առնենք, ինչ ասեմ, փայտերն առնենք, դե թող գան մեզ հանեն։ Թող գան մեզ հանեն։ Եթե դա չի անցնի, գնալու ենք որևէ դեսպանատուն, որևէ երկրի, բոլորս կանգնենք, ասենք, մեր երկրում մենք տեղ չունենք, մեզ հանում են մեր տներից, ուղարկեք ուրիշ երկիր, այս ավերջը։
Լալայանց փողոցը նախկին վերանվանել են հին երևանցում։ Եթե մեր շենքերն էլ վերանան, այդ հին երևանցում դա ընդամենը ձեր կառնոցի է ստացվում։
Սամվել Մայրապետյանն այսօր հրաժարվեց այս թեմայով որևէ հարցի պատասխանել, թողնելով այն հաջորդ անգամ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կարարության նիստի մեկ այլ որոշմամբ նախկին Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի բաժնետոմսերի ողջ պաթեթը վերադարձվել է պետությանը։ Այս որոշման հիմնավորումների մասին կպատմի մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Դեռ 10 տարի առաջ Գաֆեսջան հիմնադրամին սեփականաշնորված ներկայիս CS Film Studios-ը կամ Համու Բեկնասարյանի անվան նախկին Հայ ֆիլմ կինոստուդիան այսօր կառավարության որոշմամբ հետ վերցվեց սեփականատիրոջից, քանի որ հիմնադրամն այս 10 տարիների ընթացքում չէր կատարել իր պարտականությունները, իսկ սեփականատերը պարտավորվել էր ներդնել 30 միլիարդ դրամ կինոստուդիայի վերանորոգման կամ հիմնանորոգման նոր սարքավորումների ներմուծման և իհարկե դրանից հետո էլ գերազանցական ֆիլմերի նկարման համար։ Բայց այդ գումարները այդպես էլ Ֆեսջան հիմնադրամը չներդրեց։ Այս 10 տարիների ընթացքում մի շարք հայկական ֆիլմեր թվայնացվեցին իհարկե, բայց կինոստուդիան մնաց չգործող անմխիթար վիճակում։ Դեռ անցյալ տարվանից արդեն կինոգործիչները կանխատեսում էին, որ տասնամյա ժամկետը լրանալու պես հավանաբար պետությունը հետ կվերցնի սեփականատիրոջից Հայ ֆիլմ կինոստուդիան։ Առայժմ դժվար է կանխագուշակել իհարկե կինոստուդիայի հետագա ճակատագիրը, արդյոք կրկին կմասնավորեցվի, թե կգործի որպես պետական կառույց, բայց այն ժամանակ դեռ տարիներ առաջ, երբ սկսվել էր Հայ ֆիլմի մասնավորության գործընթացը, կինոգործիչների միության ղեկավարները հավատացած էին և հավաստիացնում էին, թե սեփականաշնորհումից հետո Հայ կինոյի համար հրաշալի ապագա է սպասում։ Ավելին, Հայ ֆիլմ կինոստուդիան տարածաշրջանում փոքրիկ Հոլիվուդի դեր էր կատարելու փաստորեն նրանց խոսքով։ Ավաղ չստացվեց։ Ավելին, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր կինոգործիչների միության ղեկավար Ռուբեն Գևորգյան, որնի դեպ սեփականաշնորհումից հետո կինոստուդիայի նախագահ դարձավ։
Ինչի նախագահն է։ Խափել չուներ։ Երկու եղբայրները խափեցին։ Նստում էինք, մտածում էինք, ինչ ֆիլմ սկսենք, ոնց անենք, կաստինգ, բան եւ այլ եւ այլ, սախ բան էր, թատրոն էր, բլեֆ։
Որ եղբայրները։
Սարգսյան։ Հա։
Մագրատ Սարգսյան։
Հա, բլեֆ էր։ Բլեֆ էր, ոչ մի բան չարեցին։ Վերականգնման իմաստով արել են ֆիլմեր, վերել են, հիմա մի քիչ սխալ են թվայնացրել, ճիշտ են թվայնացրել, բայց արել են։ Շո, դրանով ավարտվեց։ Ես գիտեմ, չկան բան եմ առաջարկել իրանց։ Էս անենք, այն անենք, կարճամետրաժ ֆիլմերից սկսենք, եւ այլն։ Ոչ ոք։
Իսկ թե ինչու ի վերջո սեփականատերը չկատարեցին իրենց պարտավորվածությունները, ապա ըստ Ռուբեն Գևորգյանցի թերևս հասկացան, որ ներդրած գումարները կարող են անիմաստ ծախս դառնալ։
Հաշվեցին, որ միայն ծախս է լինելու։ Օգուտ չի լինելու, որովհետև հայկական կինոն, որ նկարվում է, ինքը ոչ մի օգուտ չի կարա, մենք հանդիսատես չունենք, ում պտի վաճառենք ֆիլմը, ոնց պտի վաճառենք, սա մաֆիաներ են նախ և առաջ, արտասանում վաճառելը անհնարին է, մեր շուկան պտի լիներ Ռուսաստանը, Ռուսաստանն էլ ենքան ինքը նկարում է, որ ոչ մի կարիք չունի ուրիշ ֆիլմերի, այսինքն միայն ծախս պիտի լիներ։ Իրանք էլ մտածին, բա հիմա մենք պիտի դնենք, պավիլոններ կառուցենք, այն կառուցենք, լաբորատորիա դնենք, բա միլիոններ է դա։ Իսկ հետո արդյունքում ոչ մի շահույթ չլիներ։ Եթե դու բիզնեսմեն ես, այո, դու պիտի, բայց պիտի շուտ հաշվեիր, շուտ հաշվեիր։
Ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանն էլ այսօրի պատասխան հարցիս իր գոհունակությունը հայտնեց, որ վերջապես կինոստուդիան վերադարձավ պետությանը։
Ճիշտ բան է արվել, բնականաբար այն ինչ որ մենք ուզում ենք, որտեղ երկար տարի բոլորս էլ ասում ենք, որ չի արվում, ներդրումները չեն արվում, հետևաբար պետությունը երևի սպասեց մինչև ժամկետը լրանա ու հետ ավերս։ Այ հիմի հետագա քայլերն է։
Այո, այ հենց այդ մասն է իմ
հարցը, որովհետև հիմա ըստեյության կինոստուդիայի տարածքը, շենքերը անմխիթար վիճակում են, եւ այնտեղ որպեսի շատեր ինձ հարցնում են, լավ կինո կնկարվի արդեն, ես ուզում եմ հասկանան, որ տարածքով կինո չեն նկարում, այս տարածքը, շենքերը կօգնեն կոժանդակեն հեշտացնելու կինո արտադրական պրոցեսները, կինո ինդուստրիալ կենտրոն սարքելու, տեխնիկա ձեռք բերելու, դրսից ֆիլմեր գալու, մեր ֆիլմերի արտադրությունը հեշտացնելու, բայց լավ ֆիլմ նկարանելու համար պետք է լավ սցենար, լավ ռեժիսոր, լավ դերասաններ, այսինքն տարածքը ու շենքը լավ ֆիլմ նկարելու երաշխիք չի։
Պետությունը ունի այդքան գումարներ, ասենք այդ անմխիթար վիճակից կինոստուդիա։
Հիմա այ դրա համար ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, ունի թե չունի։ Պետությունը իմ կարծիքով, ես կարծում եմ, որ այս վիճակում չունի այդպես գումարներ, որ դա այդ անմխիթար վիճակից բերի լավագույն վիճակի եւ տեխնիկապես հարուստ հզոր բան սարքի, ինդուստրիալ կենտրոն սարքի։ Ես կարծում եմ, որ դրա համար անհրաժեշտ են ուրիշ միջոցներ, ուրիշ ներդրումներ, ինվեստորներ։
Այսինքն հնարավոր է, որ կրկին սեփականաշնորվի։
Ես չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ սեփականաշնորել ինչ-որ բաժնետոմսեր դիլնի եւ բաժնետոմսերով կարող է, եւ ես չգիտեմ պետության դեռ ոնց է նախատեսված, այլ կարող է մեկ սեփականատը կարող է մի քանի բաժնետերեր ունենա, կարող է մեկը իսկապես վերցնի ու ամբողջ այդ ներդրումները անի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի վերջում հաղորդենք Թուրքիայի ներքաղաքական գործընթացներին վերաբերյալ մի հաղորդում։ Քաղաքական ուժերն այս երկրում ակտիվորեն նախապատրաստվում են արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, որը առաջինն է լինելու Թուրքիայի Հանրապետության ողջ պատմության ընթացքում, Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Հանրապետական Թուրքիան իր պատմության մեջ առաջին անգամ խորհրդարանական ընտրություններ է անցկացնելու, մինչ նոր կազմված ժամանակավոր կառավարությունը ստանձնել է երկրի ղեկը։ Կուսակցությունների ներսում ընտրացուցակներ են կազմվում նոյեմբերի 1-ին կայանալիք ընտրություններին ընդառաջ։ Արտահերթ ընտրություններին կարծես բոլորից անհամբեր սպասում է նախագահ Էրդողանը, ով հույս ունի, որ նոյեմբերի 1-ը նման չի լինելու հունիսի 7-ին, երբ նրա կուսակցությունը չկարողացավ մեծամասնություն նվաճել խորհրդարանում և միանձնյա կառավարություն կազմել։ Էրդողանը մասնավորապես հայտարարել է, որ ձեռնարկվելու են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները առաջիկա ընտրությունների անվտանգության պայմանների ապահովման համար։ Արտահերթ ընտրությունների ընթարաշ Թուրքիայում նախընտրական կրքեր են բորբոքվում։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը չի հաշտվում Էրդոանի կայացրած որոշման հետ, պնդելով, թե նա տապալեց կոալիցիայի կազմավորման բոլոր փորձերը։ Կուսակցության նախագահ Քեմալ Քլիչդարոգլուն օրերս հայտարարել է, որ իրենք պատրաստ են և կարող են կոալիցիա կազմել մյուս կուսակցությունների հետ, սակայն Էրդողանը չտվեց այդ հնարավորությունը, ելնելով սեփական շահերից։ Քլիչդարոգլուն նաև նշել է, որ չի վստահ Դավութոգլուի գլխավորած ժամանակավոր կառավարությանը, որի մեջ իր կուսակցությունը ներկայացված չէ։ Նախընտրական առաջին շաբաթը Թուրքիայում լարված է սկսվել։ Դիարբեքիրում անհայտ անձիկ հարձակվել և սպանել են Արդարություն և Զարգացում կուսակցության երիտասարդական թևի նախկին առաջնորդին։ Չեն դադարել նաև թուրք քրդական բախումները։ Այսօր շրջնակ նահանգում քուրդզինյալները պայթեցրել են ոստիկանական զրահամեքենան, 5 ոստիկան վիրավորվել է։ Լարված վիճակ է նաև Թունջելի նահանգում, տեղական իշխանությունները Երևանից փակ են պահում մի քանի մայրուղիներ, որպեսի կանխեն քրդերի առաջխաղացումը։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդոանը արտահերթ ընտրություններ նշանակելու որոշում էր կայացրել օգոստոսի 21-ին, եւ իր հենարան հանդիսացող արտարություն եւ զարգացում կուսակցության նախագահ վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուին հանձնարարել ժամանակավոր կառավարություն կազմել։ Ժամանակավոր նախարարական կաբինետի մաս էին կազմել 11 նախարար արտարություն եւ զարգացում կուսակցությունից, 2 նախարար ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունից, 1 նախարար ազգայնական շարժումից եւս 11 անկուսակցական նախարարներ։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդը հրաժարվել էր իրենց առաջադրված 5 մանդատից։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի Ծուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Ծուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումներ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյան նրանց ազատություն.am կայքում կսկսվի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։